Hola, muy buenas tardes. Son José Luis Ramudo. Tempo agora para información local e provincial na COPE. Comezamos.
COPE Lugo. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos a venres a día 31 de maio do ano 2019. 10 minutos nos separan da unha do mediodía. Temos moitas cousas para contarlles, entre elas que hoxe imos pasar moita calor. O termómetro subirá hoxe dos 30 graus nas horas centrais do día. A primeira hora desta tarde, aquí no entorno de Lugo capital, e xa agora se deixan sentir esas elevadas temperaturas. Por o demais, na crónica de sucesos, a xuiza decretou prisión provisional comunicada sen fianza para a nai da pequena de 7 anos que aparecía morta na súa cama movimenta o pasado 3 de maio como investigada por un suposto delito de homicidio ou asasinato. Tamén a crónica de sucesos, unha empresa lucense, Transportes Reinín, denunciaba o roubo dun tráiler da súa flota cando estaba estacionado o mércores pola tarde no lugar de Villaverde, na Comunidade de Madrid, cargado de electrodomésticos. Estaba previsto que partiese hacia Galicia porque tiña que facer entrega desa carga de electrodomésticos en Lugo e Lalín. E a Garda Civil, en colaboración coa Xunta de Galicia e dentro da campaña O Boca Miño, facía entrega de centos de cubremochilas de alta visibilidade con reflectantes aos peregrinos que transitan pola ruta Xacobeas o seu paso pola provincia de Lugo. A idea é mellorar a visibilidade dos condutores e, polo tanto, a seguridade dos viandantes. Por certo, onte a Comandancia de Lugo tamén celebraba o acto con motivo do 175 aniversario da Fundación da Garda Civil. Tempo para a información local e provincial na COPE. Co seu permiso, como sempre, comezamos. Imos alá. A xuiza decretou prisión provisional comunicada sen fianza para a nai da pequena de 7 anos que aparecía morta na súa cama en movimento o pasado 3 de maio como investigada por un suposto delito de homicidio ou asasinato. A muller, de momento, permanece ingresada no módulo de custodia do ULA, pero unha vez que reciba a alta médica, será ingresada nun centro penitenciario. Hai semanas que o xulgado recibiu o informe preliminar da autopsia. A titular do xulgado de Vilalba trasladábase ao Hospital Universitario Lucus Augusti para tomarlle declaración a nai en calidade de investigada. Permanece ingresada, lembramos, na unidade de psiquiatría dende o mesmo día que apareceu o cadáver da nena. A muller non recibiu aínda a alta médica, pero os facultativos que a tratan nese módulo de psiquiatría entendían que xa está en condicións de prestar declaración. En presencia dun abogado, a nai da pequena acollíase ao seu dereito de non prestar declaración. E unha empresa lucense, Transportes Reinín, denunciaba onte o roubo dun tráiler da súa flota cando estaba estacionado no lugar de Villaverde, en Madrid, cargado de electrodomésticos. Segundo informaron fontes da propia empresa, o roubo producíase o mércores pola tarde cando o camión estaba aparcado á espera de partir hacia Galicia porque tiña que facer entrega desa carga de electrodomésticos en Lugo e Lalín. E a Garda Civil, en colaboración coa Xunta de Galicia e dentro da campaña O Boca Miño, facía entrega a peregrinos que transitan pola ruta Xacobeas o seu paso por Lugo de centos de cubremochilas de alta visibilidade con elementos reflectantes para mellorar a seguridade, especialmente naqueles tramos nos que o camiño de Santiago se cruza coas vías convencionais. Por certo, onte na Comandancia de Lugo tamén se celebraba o acto con motivo do 175 aniversario da Fundación da Garda Civil. Escoitamos a subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez.
175 años de la conmemoración del cuerpo de la Guardia Civil, un cuerpo que desde luego, pues bueno, aquí en la provincia de Lugo es muy, muy importante porque tenemos mucha zona rural y efectivamente es un cuerpo además muy agradecido, muy respetado por los ciudadanos, sobre todo de la zona rural.
Y además efectivo a la hora de resolver crímenes.
Y efectivo también, efectivamente. Y bueno, que siempre están en el lugar donde efectivamente se necesitan. Y sobre todo, como digo, para la zona rural, pues es algo muy, muy importante porque es una población muy dispersa, la de la provincia de Lugo. Y efectivamente, pues ellos hacen una labor importantísima.
Seguimos contándoles cosas aquí, na COPE. O presidente da Deputación de Lugo en funcións, Darío Campos, considera que ten os apoios suficientes dentro do seu partido para repetir no cargo. Recoñecía que a día de hoxe aínda non se produciu ningún contacto a nivel provincial con responsables do BNG para tratar de cerrar un pacto que permita a constitución dun goberno de coalición na institución provincial. Dixo que os socialistas están traballando para crear o seu propio equipo de diputados e que algún dos actuais diputados provinciais repite, pero outros non estarán presentes na nova corporación provincial.
De momento temos que primeiro temos que facer o noso equipo e despois falaremos co BNG como fixemos sempre, non? Vamos a facer o noso equipo de diputados e despois falaremos co BNG. Eles tampouco teñen aínda decidido quen van a ser os seus diputados e nese sentido, pues, cabe esperar ahora un ratiño a ver como se van dilucidando as cousas. Estamos en eso porque non nos deu tempo tampouco entre descansar un día e volver a poñerse a traballar o día seguinte, non nos deu tempo ainda. Estamos falando, hasta o 17 temos plazo para eso e estamos traballando para buscar o equipo máis adecuado.
Segundo puido saber a COPE, poder repetir Argelio Fernández da Fonsagrada e Pablo Rivera de Láncara. Tamén repetiría o voceiro provincial Álvaro Santos. Poden entrar nesta nova corporación provincial a alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, ou José Tomé, de Monforte de Lemos, que conseguía unha maioría absoluta realmente amplia. O mesmo que José María Arias, o alcalde de Castro Verde. Outro alcalde con maioría absoluta que podría sumarse á corporación provincial, neste caso polo BNG, é o alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Xa no Concello de Lugo, o BNG decidía onte pola noite nunha asamblea local iniciar, explorar un posible pacto de goberno co Partido Socialista no Concello de Lugo e explorar a constitución dun bipartito cun reparto de concellerías e, polo tanto, de poder municipal e en función dos votos que obtiña cada un dos partidos nas eleccións do pasado domingo. Escoitamos ao candidato nacionalista Rubén Arroxo.
Nós o que sí que imos facer dentro do BNG, o que temos claro, é que vamos poñer Lugo no centro de todas as decisións, imos tratar de buscar as medidas que ademais nos puxemos sobre a mesa co proxecto que nos presentamos para darlle solución a todos os problemas que estamos vivindo a día de hoxe e tamén pois para poñer a andar esta cidade.
E a alcaldesa en funcións, Lara Méndez, teno claro, insiste na necesidade de formar un goberno de coalición, un goberno estable con maioría absoluta no pleno. Espera que as negociacións cos nacionalistas comecen esta mesma semana ou a principios da vindeira. Lara Méndez.
Pois pode ser esta semana ou principios da que ven, pero en principio nos, como ben sabemos todos, o BNG, pois no día de hoxe ten unha asamblea, polo tanto, pois en función deso, pois cerraremos xa unha primeira reunión.
E temos equipo negociador, xa ten o Partido Socialista equipo negociador.
Témolo perfilado, sí.
Sí, e que vas... Bueno,
está... Témolo perfilado.
Vale. Non solta prenda a alcaldesa, pero non se preocupen que nunhas horas imos a ver quen vai estar formando parte dese equipo de negociación que vai presentar o Partido Socialista para tratar de formar un goberno bipartito no Concello de Lugo. Entre tanto, Ciudadanos se promete unha oposición útil e constructiva. Por certo, a súa voceira Olga Louzao pedía a socialistas e nacionalistas que axilicen as negociacións, formen goberno e se poñan a traballar porque a cidade non pode estar parada.
Gustaríanos que o PSOE e o BNG se puxeran de acordo canto antes nese novo goberno que prometen para Lugo. A cidade non pode perder máis tempo e hai asuntos que requiren de solucións canto antes. Asuntos, moitos deles, nos que hai acordo das distintas forzas políticas para leválos adiante. O Garañón, a Praia Fluvial, os buses, o contrato do lixo, a municipalización da Hora e da Grúa, a Escola de Música, a penalización da Mosqueira, a Rotonda de San Eufrasio, os problemas de persoal do Concello...
Tamén lles contamos no Concello de Lugo que hai satisfacción no goberno local en funcións pola decisión do xuiz de arquivar a denuncia polo penal por prevaricación que presentou o sindicato CESIF a raíz dos reforzos decretados polo Concello no caso da cabalgata de Reis, tamén no caso do corre con nos na policía local. E é que di a alcaldesa de Lugo que neste caso primou a seguridade por riba dos dereitos laborais.
Non sei se o dixemos desde un principio, entendíamos que non, porque hai que bailar primeramente pois, pola seguridade, sobre todo cando hai eventos multitudinarios como pode ser pois, a cabalgata de Reis, además sobre todo cando pois, pode afectar a parte máis vulnerable da nosa sociedade como son os nenos e nenas, e polo tanto así entendimos cando o fixemos e decretamos pois esa orden como no corre con nós, por lo tanto, sin querer abusar pois desa figura dos reforzos, pero cando é necesario, evidentemente ten que primar sempre a seguridade e a actividade, ¿no? do concello como pode ser pois esa cita tan emblemática na nosa cidade como corre con nós.
E Lugo está presente na Feira de Turismo Expo Cidades en Portugal. Ali está a Deputación Provincial Eduardo Vidal e o Deputado en Funcións de Turismo.
Dende a Deputación de Lugo continuamos promovendo o turismo da provincia nas feiras e eventos máis relevantes do panorama turístico para captar pois máis visitantes. Ata o día 2, a Deputación de Lugo estará presente en Expo Cidades, a mostra turística do Eixo Atlántico que celebra na localidade portuguesa de Braga. Expo Cidades é un referente, un escaparate idóneo para dar a coñecer a riqueza histórico, cultural, natural e gastronómica no mercado portugués.
Continúa a información na COPE, que pasen bo día.